Ar ziņām Līga Puriņa. Latvijā 40% iedzīvotāji ārkārtējās situācijas laikā nav jutušies finansiāli droši. Vienlaikus Lietuvā ārkārtējās situācijas laikā finansiāli nedroši jutušies 42% iedzīvotāji, bet Igaunijā 31%. Tajā pašā laikā 24% Latvijas iedzīvotāji un 23% Lietuvas iedzīvotāji aptaujā pauduši pārliecību par to, ka viņu finansiālais stāvoklis ir pietiekami labs, lai pārvarētu COVID-19 izraisītās grūtības, bet Igaunijā 31% respondentu atzinuši, ka ārkārtējās situācijas laikā ir jutušies finansiāli droši. No šodienas 15. Jūnija regulāros starptautiskos lidojumus uz un no lidostas Rīga atsāk Ungārijas zemo cenu aviokompānija Vizēr. Līdz ar to ar aviokompāniju būs iespējams doties uz Oslo, Norvēģijā, Eindhovenu, Nīderlandē un Dortmundi, Vācijā. Kopumā pašlaik no lidostas Rīga ir iespējams doties uz 17 galamērķiem. Lidojumus nodrošina 4 aviokompānijas – Nacionālā līdzsabiedrība Air Baltic, Vizēr, Vācijas aviokompānija Lufthansa un Somijas gaisa pārvadātājs Finnair. Tuvojoties Jāņu brīvdienām, sazinājāmies ar uzņēmuma Rīgas satiksme pārstāvi Viktoru Zaķi, lai uzzinātu, vai atlaides tiek plānotas svētku laikā.
Šogad Jāņos nebūs sabiedriskais transports pa brīvu, tad viņš darbosies pēc brīvdienu režīmu gan maršrutos grafikos, gan arī attiecībā uz biļetēm. Nu, tas nozīmē to, ka tie, kas berg pa pilnu cenu, būs spiesti pirkt arī Jāņos pa pilnu cenu, bet tiem, kuriem ir atlaids vai daļējais atlaids, protams, ka Jāņos un Līgavas svētkos darbosies šis daļējais atlaids vai bezmaksas braukšana, nu, piemēram, tiem pašiem skolēm. Jā, protams, ka šis lēmums ir pieņemts tāpēc, ka lai tomēr kaut kādā mērā vēl pasargātu un ierobežot tomēr šo pārvietošanos ārkārtas situācijas. Ir beigusies, bet distancēšanās un braucienu izvērtēšana tomēr paliek spēkā, un tas nu, kaut kādu laiku tomēr mums nāksies ar to vēl noteikti sadzīvot.
Tikmēr Latvijas etnogrāfiskais brīvdabas muzejs no 18. Līdz 29. Jūnijam aicina uz pastaigu Jāņu noskaņās pušķosim namu sētas. Te jau divu nedēļu garumā brīvdabas muzeja sētas būs rotājušās Jāņiem, izmantojot tradicionālus materiālus, paņēmienus un paražas. Radios konto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.